Βάλια, καλό απόγευμα. Νομίζω ότι μπορώ να σου μιλάω στον Ενικό.
Γεια σας, Αντιγόνη μου, αλίμονο, κορίτσι μου.
Και πάμε λίγο να μου πεις τι έγινε τα τελευταία 24 ώρα στη ζωή σου και πού καταρχήν σε βρίσκουμε τώρα.
Τώρα είμαι στην Αθήνα και το βράδυ δουλεύω.
Ωραία.
Τι να σου πω, από πού να πρώτο ξεκινήσει. Καταρχάς δεν ήμασταν 105, ήμασταν πάνω από 250.
Πάνω από 250,
Ναι.
Είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες. 150 λένε από τη μία, 105 από την άλλη, ναι.
Ήμασταν τέσσερα πούλμαν γεμάτα, μπορεί και παραπάνω από 250.
Mm-hmm.
Δεν μετρήσαμε και δεν κοιτούσαμε τώρα τι γίνεται εκεί. Ήταν 40.000 Έλληνες στο Ισραήλ αποκλεισμένοι, άνθρωποι στο Ισραήλ αποκλεισμένοι, γιατί δεν είμαστε μόνο Έλληνες, είναι πρώτον κόσμο. Για τον Gay Parade τώρα, ήμασταν οι Έλληνες 4.000.
4.000 Έλληνες.
Ναι, ναι.
Και είσαστε οι πρώτοι που φύγανε, αυτοί περίπου 200.
Οι πρώτοι, ναι, ναι.
Οι υπόλοιποι παραμένουν εκεί δηλαδή ως αυτή την ώρα.
Ναι, τώρα φτιάχνουν και άλλες αποστολές, φτιάχνουν και άλλους τρόπους διαφυγής και με αεροπλάνο τις επόμενες ημέρες και λοιπά.
Βάλια, η μεταφορά έγινε από το Τελ Αβίβ με πούλμαν προς την Αίγυπτο, το Σάρμ Ελ Σέιχ, ισχύει αυτό?
Ναι, βέβαια. Ήταν δύο. Πήγαμε στην Αιλάτ, από εκεί πήγαμε Αίγυπτο.
Mm-hmm.
Από την Αιλάτ πήγαμε Αίγυπτο άλλες 5-6 ώρες. Και από εκεί ήρθε και μας πήρε πολεμικό αεροσκάφος της δικιάς μας αεροπορίας, εννοείται.
Mm-hmm.
Άλλες 5 ώρες και μας μετέφερε στην Αθήνα, Σαλαμίνα.
Με μια διαδρομή που φαντάζομαι σας είχαν ενημερώσει και από την πρεσβεία ότι δεν ήταν και πιο εύκολη, έτσι δεν είναι?
Όχι, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η διαδρομή αυτή, εννοείται. Όχι, ήταν εύκολη, ήταν πολύ επικίνδυνη.
Πολύ επικίνδυνη.
Είμαστε στον δρόμο και πέφτουμε ρουκέτα σήμερα πάνω στον δρόμο. Χωρίς να έχουμε καταφύγια, χωρίς να έχουμε τίποτα.
Δηλαδή, ενώ ήσασταν καθοδόν, έπεφταν ρουκέτες σε σημείο
Βεβαίως.
Κοντινό.
Τις βλέπαμε.
Τις βλέπαμε.
Ακόμα και στην Αίγυπτο, σταματημένη στη διαβατήρια και βλέπαμε τις ρουκέτες πάνω μας. Και δεν μπορούσε να φύγει. Περίμενε στη σειρά με τις ώρες για να σου σφραγίσουν το διαβατήριο, να πάρει τη βίζα για να μπει στην άλλη χώρα.
Mm-hmm.
Οπότε δεν μπορούσε να φύγει.
Οπότε δεν υπήρχε και τρόπος διαφυγής, ούτε πίσω, ούτε μπρος, ούτε πουθενά.
Όχι, τίποτα. Απολύτως τίποτα.
Ακινητοποιημένη.
Τίποτα έρημος.
Βάλια, εκείνες τις ώρες. Τι συμβαίνει στον ανθρώπινο νου, δηλαδή εκείνη την ώρα τι λες, αυτό είναι το τέλος, η επόμενη θα χτυπήσει το λεωφορείο μου, τι?
Δεν θέλαμε να μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε έτσι, να σκεφτόμαστε αυτό το τέλος, αλλά όπως καταλαβαίνεις πέρασαν όλα τα σενάρια από το μυαλό μας. Εμένα κάτω στην Ελλάδα είχαμε κανονίσει, γιατί η χώρα μου είναι μεγάλη, 16 χρόνια, να μην ανοίγουν τηλεοράσεις, να μην ακούσει το παιδί κάτι. Με νοιάζουν οι δικοί μου άνθρωποι, δεν σε νοιάζει μόνο αυτό οι δικοί μου φίλοι. Σε νοιάζει πώς θα νιώσουν οι δικοί σου άνθρωποι, πώς θα μεταφερθεί, να μην ανησυχούν, να προσπαθούν να του δώσουν κουράγιο. Τι μα από τι θα πάρει κι εσύ.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια κατάσταση πετυχαίνει στο Ισραήλ και να πούμε ότι μαζί έχουμε ξαναμιλήσει, γιατί αρκετοί Έλληνες και από το Ηράκλειο κριτικοί, με το δεδομένο ότι και η μουσική μας αρέσει πολύ στους Ισραηλινούς, ταξιδεύετε, δουλεύετε εκεί προκειμένου να επιβιώσετε και σε δύσκολες καταστάσεις πολλές φορές. Αυτή τη φορά τι διαφορετικό συνέβαινε στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ τα τελευταία 24 ώρα? Η επίθεση στην ουσία αυτή, η σύραξη, ξεκίνησε από την προηγούμενη Παρασκευή.
Ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ στις 3 η ώρα. Δεν ήταν τίποτα ίδιο. Ήμουν σαν να το Οκτώβριο την επίθεση με τους Χαμάς. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Τώρα επιτεθεί το Ιράν. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Ήταν πολύ πιο. Ήταν τρομακτικό. Την προηγούμενη φορά, πέτυχαν ρουκέτες, δεν φέραν ποτέ. Ανεχαιρετίζονταν στον αέρα. Τώρα οι ρουκέτες έπαφαν κάτω, πέφταν δίπλα μας. Βρήκαμε κτίρια και γιατί είχαν φτιάξει δίπλα μας. Δεν ξέραμε ποια ήταν η επόμενη κίνηση και ποια είναι η επόμενη γειτονιά. Ποιο ήταν ο στόχος. Δεν είχε καμία σχέση όλο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά σαν να ήταν οι οικογένειές μας. Αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους πάμε και τραγουδάμε και δεν το μετανιώνω και το λέω και θα το λέω και θα το φωνάζω. Ότι δεν με ενδιαφέρει τι λένε, γιατί βγαίνανε, μας βρίζανε, μας καλά να πάθετε, αυτό σας άξιζε. Για αυτούς τους τραγικούς ανθρώπους.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοείς, βέβαια.
Οι χρηστές του πληκτρολογίου, κλασικά. Και δεν ξέρω αν εγώ μπορώ να επιβιώσω με ένα-δύο μεροκάματα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα μόνο, για να μεγαλώσω ένα παιδί ή το παιδί μου, για να βγάλω τις υποχρεώσεις μου εις πέρας. Ξέρουν μόνο να μιλάνε. Και εμείς ήμασταν σε μια χώρα που αυτοί οι άνθρωποι το ζούσαν στην πατρίδα τους και σκεφτόντουσαν εμάς. Να έχουμε να φάμε, να είμαστε στα καταφύγια, να μπορούμε να φύγουμε με ασφάλεια, να μας παίρνουν τηλέφωνο πιο πολύ από τους Έλληνες αν φτάσαμε στη διαδρομή. Άσο, είναι τρομερό. Και η αντιμετώπιση τους και η αντιμετώπιση των κάποιων λοιπόν μας εδώ.
Ναι, αυτά συμβαίνουν κατά καιρούς. Συμβαίνουν και έχουμε και ένα, έτσι, μια ευκολία και σαν λαός. Εύκολα ο ένας να μπαίνει απέναντι στον άλλον. Πολλές φορές άκρητα και άδολα. Εγώ κρατάω αυτό που λες, ότι ήταν η ανάγκη και η φροντίδα τους και η αγωνία τους μεγάλη για το πώς είστε και πώς. Γιατί και για εσάς είναι μια δύσκολη κατάσταση. Στο Ισραήλ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει να ζουν με αυτή την κατάσταση. Όσο πολλές φορές και αν είναι δύσκολοι, ζουν με τον πόλεμο και τον βιώνουν και μια και δυο και πέντε φορές μέχρι να γεράσουν. Ένας Έλληνας που είναι σε μια ξένη πόλη και που ακούει τις σιρήνες να ηχούν και που θα πρέπει στα επόμενα πέντε λεπτά, δεν έχεις πολλά περιθώρια, έτσι δεν είναι?
Όχι βέβαια.
Σε πέντε λεπτά να βρεις καταφύγιο και να είσαι κάπου προστατευμένος. Τι σας έλεγαν, τι οδηγίες σας είχαν δώσει?
Καταρχάς είχαμε κατεβάσει μια εφαρμογή που βλέπαμε ερχόταν πολιτικής προστασίας μήνυμα όπως τα δικά μας εδώ.
Σαν το 112 ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Πέντε λεπτά πριν αρχίσουν να χτυπάνε οι εφαρμογές στο κινητό μας ερχόταν μήνυμα πολιτικής προστασίας. Μετά ερχόταν κατευθείαν το μήνυμα ότι έρχονται οι ρουκέτες σε πέντε λεπτά. Είχαμε πέντε λεπτά να μπούμε στο καταφύγιο. Μας καθοδηγούσαν με μηνύματα και με οδηγίες σε πόση ώρα να βγούμε, πότε πετάχτηκε η ρουκέτα, σε ποιο σημείο ακριβώς είναι.
Και πού είναι και το κοντινό καταφύγιο, φαντάζομαι, άμα δεν ξέρεις την πόλη, πού να πας?
Βέβαια, όταν είσαι έξω, υπάρχει πρόβλημα, βέβαια. Μπορεί να μην προλάβαινετε.
Μπορεί και να μην προλάβαινες, όπως λες.
Βεβαίως. Δεν έβγαινε, δεν κεντρικά και μήνυμα οδηγή.
Α, δεν έβγαινε.
Ναι. Όχι, από την Πέμπτη μα ήμασταν μέσα. Όχι.
Και περιμένετε απλά οδηγίες από την πρεσβεία
της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ? Ναι.
Απλά πρέπει να σε κλείσω γιατί με περιμένουν, έχω πρόβλημα.
Σε κλείνω.
Περιμένουν όλοι να μπω.
Μια λέξη για να κλείσουμε, Βάλια. Αφήνοντας πίσω σου ανθρώπους με τους οποίους έχεις γνωριστεί, έχεις συνεργαστεί. Φτάνοντας πίσω στην Ελλάδα, τι είναι αυτό που πρώτο σκέφτεσαι?
Αυτό που το σκέφτομαι είναι ότι δόξα σου Θεός γυρίσαμε σε όλη τη Αυλαβή. Αυτό σκέφτομαι εννοείται, ότι θα γυρίσω να αγκαλιάσω το παιδί μου. Να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Εννοείται σκέφτομαι και νοιάζομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχω αφήσει πίσω μου.
Ναι.
Γιατί εμένα εκεί έχω φίλους, έχω ανθρώπους που αγαπώ. Οπότε...
Θα γίνουν και άλλες τέτοιες αποστολές, να φύγουν και άλλοι Έλληνες, περιμένουν και άλλοι τώρα.
Ναι.
Θα γίνει το ανάλογο και τους υπόλοιπους. Μάλιστα, Βάλια. Με το καλό.
Ευχαριστώ, αγάπη μου.
Θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή όταν θα είσαι στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.